Politica Culturali, miei Carsten Schwede. Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela l-politika kulturali miegħi Carsten Xwieraq. Kif tafu qed norqbu bil-mod il-mod lejn tmiem din it-tieni sensiela wkoll u nirringrazzjakom dejjem kif minn ġimgħa l-oħra ittuni dak ir-rispons kemm lili kemm l-istazzjon anki b'kritika kostruttiva, ideat, suġġerimenti u naħseb b'xi mod il-lan jew wieħed mill-lanijiet li kelli f'dis-sensiela qed jintlaħaq. Bċertu mod għax l-għunet dil-idea li il-politika kulturali għandha xi rilevanza, għandha xi importanza fis-soċjetà tagħna se tiġi se tikkonfermata l-inqas għalija forsi f'dawk il-momenti fej ġieli naqta' qalbi jew ngħid rejna x'għamilt ukoll b'ħajti dak irkuprajt speċi ftit minnu. Mil-banda l-oħra, però, naħseb ftaħt anke lija personalment u nisper anke semmija naħseb anke mir-respons tagħkom hekk donnu, kemm hija mifruxa id-dinja tal-politika kulturali u kemm jekk wieħed irid jista' jara kemm hemm importanza li wieħed jaħseb dwar il-kultura, s-soċjetà b'mod miftuħ ħafna. U llum kontent ħafna li miegħi fil-programm għandi lil Neville Borch, insellimlek Neville.
Grazzi Carsten, insellimlek.
Grazzi tal-lilt qajt l-istedina u ġejt miegħi hemm fi-studios ta' Campus FM illum. Neville, Ennajt li nħu gost li għedin għawek il-lum. Għax naħseb wieħed minn dawk u kien hemm ftit minn dawk il-mistiedna waqt il-programm li b'xi mod jaħduna lura għal qafas ta' politika kulturali xi tfisser minn fejn ġiet, xi nisuppost li tagħmel. Forse anke kif m'għandniex n'ambizzjona biżejjed u naħsbu li ħansolvu kollox fis-soċjetà permezz biss tal-politika kulturali, ġil tisġilna. U fl-istess ħin naf li inti stess fil-prattika tiegħek, fil-riċerka tiegħek, fl-studji tiegħek anke fix-xogħol, dinja li taqgħet il-politika kulturali ma qisu l-magna tagħha li hija r-riċerka, u r-riċerka kemm forsi b'modijiet tradizzjonali ta' kollaborazzjoni, ta' studju, ta' kitba, eċetera. Imma anki u relevanti ħafna l-żminna llum anki fil-kuntest tal-COVID-19 u kollox u kull ma marbut magħha, l-aspett diġitali u l-aspett anki teknoloġiku tagħha għax naf li attiv ukoll dik id-dinja. Dan qed ngħid li ovvjament iddiskutejna ftit qabel, kemm tħoss li f'xi mod għadu l-qalba tal-politika kulturali, speċi dak li ġelek lilek tidħol fid-dinja fl-istess ħin kemm għadu importanti, kemm għadu fil-qalba, jew le?
Naħseb bħalmet int il-politika kulturali huwa suġġett tant wiesa li tista' tieħdu f'liema direzzjoni trid sa ċertu punt, fis-sens li aħna anke bħala kuntest Malti jekk ngħidu hekk. Rridu naraw daqsxejn minn fejn bdejna, ġifieri l-ewwel politika kulturali miktuba ħanejdu hekk kienet fejn 11. Ġifieri kienet l-ewwel forma ta' struttura fejn b'xi mod nippruvaw nispjegaw politika kulturali x'inhi u jew nagħtu definizzjoni tagħha ħanejdu hekk. Issa minn dak iż-żmien ovvjament kien hemm żvilupp, kien hemm tibdil, kien hemm affarijiet li żviluppaw forsi b'mod li ma stennejniex. U l-ikbar waħda issa hija l-COVID-19, ġifieri dik hija jisu elephant in the room li kulħadd irid b'xi mod jaħseb dwarha. Naħseb dejjem kien hemm
u anke l-effetti tagħha.
Anke l-effetti tagħha.
Fit-tul.
Eżatt. Naħseb dejjem kien hemm dar ħsieb li b'xi mod id-diġital ħajjidħol b'mod qawwi, però kienet tip ta' ħaġa li kulħadd jipposponi sa ċertu punt. Sens li anka jekk naraw l-entitajiet pubbliċi tal-kultura dejjem kien hemm dar ħsieb li iva d-diġitali huwa importanti imma għandna l-affarijiet l-oħra ilna naħdmu bihom, nafu kif jaħdmu, eventwalment iridu niżviluppaw l-diġital b'mod iżjed sistematiku.
U naslu għalija.
U nas eventwalment naslu għalija, jkun fadilna nara fondi, jkun fadilna nara rizorsi, però dejjem kienet on the back burner biex ngħidu hekk. Naħseb l-effett tal-COVID-19 kien propju li naċċelleraw dal-proċess. Fi sens li naħseb meta intlaq meta waslet il-pandemija, kulħadd kien fi situazzjoni fej kellu jwaqaf il-produzzjoni tiegħu, kellu jwaqaf ix-xogħol regolari tiegħu u jara biex ħajmla dak il-vojt. Dak il-vojt f'ħafna każijiet ma kienx hemm il-know-how, ma kienx hemm l-skills, ma forsi ma kienx hemm ukoll il-riżorsi u ma kienx hemm il-pjanar biex b'xi mod timlieh. Jiġri naħseb kien hemm dar proċess fej issa kulħadd beda jaf għażla xejn iżjed fuq l-aspett diġitali u beda jiffoka ftit l-enerġija tiegħu jew tagħha fuq kif nistgħu niżviluppaw sistemi li huma forsi iżjed strutturati, forsi huma iżjed maħsuba biex nesploraw il-potenzjal tad-diġital fil-settur kulturali. Issa ovvjament jien palma taf inħobba d-dinja diġitali fis-sens li naħdem biha b'mod regolari, għandi interess akademiku fiha wkoll, però tittaraf ukoll li one does not replace the other, fis-sens li l-esperjenza diġitali qatt ma tista' fil-verità tieħu l-post ta' esperjenza tal-esperjenza li nafu dwarhom. Eżatt, eżatt.
Iġġelek toħroġ fi spazju pubbliku.
Eżatt, eżatt.
Semmen anke x-xogħol tiegħek, l-esperjenza tiegħek anke fuq il-proġett tal-Wikipedia, per eżempju.
Eżatt, eżatt.
Jew Wiki Loves Monuments, tkun ħassra kieku niġu f'sitwazzjoni fej nitilfu d-dinja reali tem barra, qed tiġi nifmuħi dik l-istorja qasira ta' Graham Greene fejn kulħadd jispiċċa wara screen. U jisu rilevanti hemm barraġ hemm ċertu monumenti jew ċertu postijiet ġeografiċi ta' veri jew le, għax kollox jista' jeżisti fuq l-iscreen. U tkun ħasra li kieku nispiċċaw.
Ikunu jisna episodju ta' Black Mirror, per eżempju, li kollox huwa virtwali. Iva li ngħidu għali huma żewġ dinin differenti, però jikkomplementaw li xulxin, fis-sens li jint biex taħdem b'mod tajjeb fid-diġital trid ċertu skills u ċertu know-how u ċertu esperjenza u ċertu lingwaġġ biex ngħidu hekk li forsi ma jeżistix fid-dinja reali u fil-prattika reali. U viċe versa, ġifieri naħseb ħafna minn dawn l-skills kienu neqsin. Kienu neqsin għax qatt ma kellna bżonn.
Għax ma jkunx dik is-sitwazzjoni. Issa li Neville għaddit kważi sena minn dosirna nafu fuq il-pandemija, laqtitna, ġiet, rġiet marret, daw il-momenti kollha fl-esperjenza tagħna ta' dis-soċjetà għajdu lek kontemporanja li dejjem tinbidel. U b'xi mod dejjem nirriċerkawha. Forsi ġieli jekk naħseb daw il-bidliet forsi ta' żmienna, imma fl-istorja kien ħarsu lura kien ħafna momenti ta' pandemija, ta' marġ, ta' problemi kbar, gwerer, pestilenzi, eċetera, eċetera. Bżejna żbut biex ikun tas tal-Bibbja u kull ma rrakkuntatle biss it-Testament il-qadim. Imma llum il-ġurnata nagħtu ħafna iktar każ, ħafna kitbu fuq għadi u kkummentaw fir-riċerka tagħha u kważi mingħajr ma tħalli wisq żmien. Mhux tibda tirriċerka xi ħaġa wara xi snin, tistenna tmur fl-arkivi. Illum l-arkivju digitalizzat, kontribuxxejt inti stess, għandek records fidejk meta trid, kważi huma li qed tiġri xi ħaġa ġo saret storja. Ġi diffikulta jgħid toħloq dik, li r-rata hija maġla u anke iktar densa. Għalhekk hemm iktar informazzjoni li anke bħala xi ħadd fil-politika kulturali, anke fil-politika normali. Hija diffiċli li tipproċessa.
Dikki propjament dikki għall-problema li tant hemm informazzjoni li diffiċli tipproċessa dak li huwa ta' valur ta' użu minn dak li forsi huwa inqas ta' valur jew inqas ta' użu f'dar kuntest partikolari. Per eżempju meta saret il-Cultural Participation Survey tal-2016 dak misma d-digital, fis-sens li kien hemm ċertu elementi jew li kienet tisaqsi naf kemm tisma' mużika online, kemm tara television online, kemm taqra e-books. Fis-sens jiġri għandna idea tal-udjenzi lej xi jersu. Però wkoll hemm gaps, jiġri ma nafux fuq livell ta' prattika. ma nafux artisti jew min jipprattika xi forma ta' attività kulturali kemm għandu ħsieb li jengeġja ngħidu hekk jew b'xi mod imiss mad-dinja diġitali. Ġifieri hemm ħafna informazzjoni, hemm ħafna riċerka li saret u li għadha tissir, però permett tgħid intant l-affarijiet qed jimxu b'mod rapidu. U tant qed jimxu b'mod forsi li mhux mistenni wkoll f'dal każ partikolari, li diffiċli tissiftja minn dak li huwa ta' valur dak li mhuwiex.
Pawza, Nevil, xtaqt nġilura fuq dil-ħagġa li jattajt, n-immaġinak ek għandek dal-arbil fidejk, qed tipprova inti stess fir-riċerka tiegħek, fix-xogħol, fil-ħidma diġitali, fir-riċerka, bħal ħafna oħrajn, inkludi lili nnifs ukoll u forsi anki jekk hemm riċerkaturi, studenti fost is-semmija tagħna, li naf li hemm ħajempatizzaw magħna fiha, kif tipprijorizza, kif tażel din minn din. U toħol, inti stess toħol nil-għura, dak il-punt jamnel fuq il-ħiliet, qabel, illi diffiċli tajt eżatt xħajkollok bżon. Meta, nevennet ma tafx fuq s-laffert kif ħajżvolġu. Imma t-tini dak il-ħiliet għadhom qed jiġu formati. Inti qabel semmejt dan il-Culture Participation Survey, illi veru, melux ħafna, għax il-rizultati ħarġu fl-2016, u jina fħalja kont involu fxie riċerka u kol oħra, anke per esempio waqt il-pandemija stess. Imma ġilli nħoss l-lodda li nużaw għadha dik kważi pre-digitali u anke pre-Covid.
Ekku.
U b'xi mod għadna nippruvaw naddattaw għal-realtà ġodda.
Għalhekk semmejt qabel il-kelma lingwaġġ fis-sens naħseb il-realtà ġdida għandha bżonn lingwaġġ ġdid. Jiġri lingwaġġ qed ngħid għodda, qed ngħid forum ta' riċerka, forum ta' studju, forum ta' ħsieb li forsi għadna qed nippruvaw nifhmu. Palmettejt inġiġri bħalissa għadna qed nużaw forum ta' riċerka li forsi huma ta' żmien qabel iż-żmien diġitali jew qabel il-Covid, jiġifieri qed naħdmu b'serje ta' surveys pereżempju li anke fuq livell sempliċi, jiġifieri qed naħdmu f'surveys li huma ċertu każijiet face to face għall-argument. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq ir-realtà tal-Covid, il-mod ta' kif qed niġbru ċertu informazzjoni kif qed tinbidel. Jew għandha bżonn tinbidel jiġifieri naħseb hija mistoqsija li għandna nagħmlu. Fil-verità ħadd mandu risposti, ġifieri di speċjalment is-sitwazzjoni tal-Covid tanti unknown li naħseb hemm ħafna minn dawn il-mistoqsijiet li għandna nippruvaw nifhmu. Naħseb is-settur kollu għadu fl-istadju li m'għandux risposti qed jibda jipprova jfassal ċerti risposti għal ċertu bżonnijiet u li qed iħoss, però għadna nippruvaw nifhmu s-sitwazzjoni fil-verità.
Levin semmejt każ partikolari ħafna meta bniedem qed jisaqsi xi ħadd, jiltaqa' miegħu u jagħmel kustjonarju, jagħmel stħarriġ ta' dak it-tip. Niftakar anke fl-esperjenza tiegħi ta' riċerka anke bħala student l-Università ta' Malta stess. Niftakar esperjenza partikolari kienet meta kelli lecturer professur Lidja Xriħa fuq affarijiet tal-lingwistika u kemm kien importanti meta kienet tinfasizzalna u mbagħad tinduna wara ċertu żmien. Jena mux bizzajt bizzajt bċempillu b'nidem, jew tħodlu biss ħagġa bil-kidba, ma meta tpoġġu miegħu, forsi qatt fil-kċina tiegħu. Qatt titkellem xi kelli esperjenza hemm f'xi housing estate Santa Lucia, xi naħat il-belt li qatt ma kont ħalt qabel, u kellek esperjenza jisu li missejt mal-belt u mbagħad wara bqajt immismal dik id-dinja wkoll. Anke miegħek għax konna kollegi kien proprju fuq il-proġett tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. U sal-eslura li tara, dawn l-affarijiet jisu ta' unitoma jew fetħu li l-ewwel bibien. Issa preżempju wara 20 sena. Ma nbidlux daqshekk drastikament l-affarijiet, għax forsi n-nies ma nbidlux daqshekk. Imma li qed tgħid inti huwa ħafna minnu għax jekk qabel bidel forsi kien jilqa' għandu jew tiltaqa' l-kafe, l-affarijiet minnarma trid tiddatta għalihom. Li kont se nsaqsik u dan nitkellmu kważi fuq il-mikrokosmu fil-komunitajiet tagħna, fil-klabs, fl-qdiet. Jien naf inti qed tifukoll fuq il-livell internazzjonali, kemm dak Ewropew u kemm dak iktar ġenerali. B'riċerka, b'rabta ma' skambju u paragun ta' politiċi kulturali differenti. Hemm ukoll kien hemm impatt kbir, għax ċertu ċaqliq moviment safar ukoll ġi limitat. Kif qed jiffettwa dak id-dinja tar-riċerka wkoll?
Ifhem, palmettejt inti id-dinja tar-riċerka ilha żmien tiddependi fuq l-istess għodda u l-istess approaches li konna naħdmu bihom fiż-żmien, jiġifieri kien hemm attentati fil-passat li b'xi mod imissu ma' digital fuq livell ta' konnessjonijiet fuq manka wkoll fuq livell ta' metodi. Jiġifieri kien hemm pereżempju kont involut f'ċerti studji fej ir-riċerka kienet qed tinġabar permezz ta' mobile apps. Per eżempju, jiġifieri kien hemm daw l-attentati. Però taffaċċja problemi ġodda, fis-sens li rridu jew ma rridux nafu li fid-dinja barra qatt hemm digital divide. Jiġifieri jekk ħadd tmiss mad-digital dejjem b'xi mod ħadd tkun qed teskludi ċertu faxxa tas-soċjetà li jew m'għandix l-għodda, jew m'għandix l-għarfien, jew għal xi raġuni oħra mhijiex m'għandix dik il-digital literacy li forsi ħafna nies l-lum il-ġurnata għandhom. Dik ovvjament titnaqqas eventualment, però ċorta qed taffaċċja problemi li forsi ma tkunx ħsib dwarhom. Trittu ma tridx intu tmisma digital ħajkun hemm affarijiet li forsi jqumu li ma tkunx qed tistennihom. U dan ukoll fuq livell ta' kollaborazzjoni internazzjonali bħalma tgħid inti ġifieri huwa veru, veru huwa minnu li bis-saħħa ta' Zoom u Google Meet u dan affarijiet xorta kien hemm ċertu kollaborazzjoni u ċertu riċerka, ċertu ħidma d-dejja. Però dinamika mbidlet kompletament. Sempliċement biex intik eżempju, bħalma ta' fini qed involut fid-dinja tal-Wikimedia. U waħda mill-attivitajiet ewlenin f'dik id-dinja hija konferenza internazzjonali li ssir kull sena jisimha Wikimania. Din is-sena kellha ssir Berlin. U hija t-tip ta' konferenza li jattendu mbiet ta' nies minn madwar id-dinja, jiltaw, jitkellmu, joħolqu konnessjonijiet ġodda. Bħal ħafna affarijiet oħra li kellha titħassar, ovvjament. Issa dinja li hija dinja tal-Wikimedia hija dinja li hija infassla fuq id-digital, jiġifieri n-nies li huma involuti fiha huma digital literate, huma nies li huma mdorrija jaħdmu mad-digital, huma mdorrija jaħdmu online f'dinja virtwali, però anke f'dik id-dinja kien hemm effetti kbar, jiġifieri kien hemm proġetti li waqfu, kien hemm proġetti li kellhom jinbidlu minħabba l-nuqqas ta' interazzjoni fuq livell personali ngħidu hekk. Aħseb u ara f'dinjiet oħra, f'realtajiet oħra fej forsi ma kellhomx dawk dik il-know-how biex jaħdmu fid-dinja online bl-istess mod. Jiġifieri naħseb kien hemm disjuncture kbira, jiġifieri kien hemm problemi kbar li ntħolqu minħabba l-pandemija, minħabba dawn nuqqas ta' in-person interactions għanajdu għet.
Nasib ukoll interessanti issa li fix-xhur li ġejjin forsi nkunu nistgħu nibdew ngħidu dħalna fid-dinja post COVID-19 li hemm nittamaw. Jekk ċertu forsi tibdiliet jibdewx jistabbilixxu ruhom, jiġifieri jekk kien hemm dilqasma jekk titkellem fuqha bej min għandu aċċess u min m'għandux għal ċertu għodot, għal ċertu ħiliet kulturali, edukattivi, u koll, għedin dejjem fl-ambitu tal-Università, wara kollox aħna, bizmin daw jistaw xibdew jintreħ fħax najdu għara, wara tant xhur, nafu li nistaw nibdew inqarbu popolazzjoni differenti fehdan is-soċjetà tagħna u minn forsi speċjalizza ħafna fuq id-diġitali. Tajjeb jinfeta ftit minn dik id-dinja. U forsi minn irreżistija minn baqa' forsi fil-klab tiegħu, fil-każin tiegħu, fl-aqda tradizzjonali, grupp non governmentali li ma tantx kellu preżenza jew attività online, jista' jkun anke negozji żgħir, mhix biss id-dinja tas-soċjetà ċivili jew tal-kultura fejn tisa', jista' jkun għandek kummerċ żgħir li baqa' ħafna relatat biex fid-dinja reali. Jista' jkun li din tkun sfida li wkoll jersaq ftit lejn modi oħra komunikazzjoni. F'dal-kuntest, x'tħoss li jista' jagħmel ħanajtek il-kelma rwol, x'inhu rwol ta' minnu bħalek bħali sa ċertu punt u għandu prattika u esperjenza fil-qasam. Però ma jgħix fiha biss, ma jgħix il-bozza biss, x'istgħu nagħmlu?
Naħseb l-isfida hija kif nistgħu naqsmu l-ħiliet tagħna u naqsmu l-arfin tagħna ma' nies li forsi qatt ma missew ma' dik id-dinja. Is-sens li naraw anke hawnhekk fl-università stess, jiġri għandek ħafna nies fid-dinja tal-akademija ngħidu hekk li sa sen ilu għalihom kienet impossibbli li jagħtu lecture online għaliex m'għandhomx l-esperjenza u jibżgħu minn dik id-dinja. Però minħabba l-fatt li ma kellhomx għażla kellhom jadattaw. Issa fil-każ tagħna fis-sens li aħna naħseb għandna għall-rwol li ngħinu lil dak li jkun li jersaq iżjed biex dik id-dinja billi nagħmlu dik id-dinja iżjed aċċessibbli għalihom. Jien naħseb mhuwiex sew ukoll li nistennew lil kulħadd b'mod awtomatiku jitgħallem u jisir fluent u jisir u jkollu l-ħiliet.
U b'ximot jisu jimxi wahdu.
Eżat, nasab.
Ħana jdek lejna, għax nasab kunem ċertu prezunzjoni.
Eżat. Eżat, eżat, iġri nasab it goes both ways, fil-sens li hemm ċertu adattament li jrid tisir minn naħa ta' nies li forsi qatt m'għandhomx il-ħiliet li jaħdmu b'mod regolari u sistematiku f'din id-dinja. Però wkoll hemm id-dinja diġitali li anka matul il-pandemija tal-met forsi xiftit kif issir iżjed aċċessibbli, kif issir iżjed miftuħa. U kif ukoll naqsmu l-arfien b'mod iżjed ħieles.
Nifi, wasalna fl-aħħar żewġ minuti tal-programm tagħna allura ħankunu qegħdin nagħlqu. Nixtieq insaqsik forsi biex nagħlqu. Anki forsi l-ironija tal-kelma fija nifisa kif jar, li ġieli ħodna lura għal xi ħaġa li saret ingħalqet ġiet arkivjata. U mbaċċi darba forsi morru l-ura li kem bximot, pero, anke f-programmi uħra, ta' dis-silsiela, semmina dal-punt, kem ġis l-ura bis-saxħa dil-ħagġa ta' kem importanti li ikollok arkivju tajjeb u ħaj?
Ġis l-ura bis-saxħa b-mod prattiku waqt iż-żmien tal-lockdown, biex ngħidu hekk, jiġifieri kienem again organizzazzjonijiet li kienu qed iħarsu lejn l-arkivi tagħhom undunaw li mhumiex fl-istat. Xira, ġifiri kienem, ma kellomx il-materjal li setaw joħorġu lill-pubbliku. Però ħarġet ukoll b'mod iżjed forsi akademiku fis-sens li sirna nirrealizzaw iżjed il-bżonn li ikolna iżjed għarfien dwar il-passat tagħna anke fid-dinja tal-arti kontemporanja ġifiri. Nafri per eżempju għaddejn proġetti fuq l-istorja tal-mużika elettronika f'Malta, fejn ukoll qed iduru l-arkivi biex joħorġu din in-narrattiva tal-mużika elettronika. U naħseb di tirrifletti f'kull qasam, ġifieri naħseb hija importanti li l-arkivjar qed narawha bħala ħaġa ħajja mhix ħaġa sempliċement proġett storiku.
Nifi, ningrazzjak ħafna tal-li qsam dawk il-ħsibijiet miegħi. U mas-semmija tagħna
wkoll. Grazzi ħafna Kristi.
U nirringrazzja s-semmija tal-li kienu magħna għal-programm ieħor fis-sensiela il-politika kulturali.